दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशं तु गजाननं द्वादशं तु गजाननं द्वादशं तु गजाननं।